Kolēģi, ir laiks, un Andrejs Tūlītās noteikti pieslēgsies. Tad sākam mūsu šī gada pēdējo domes sēdi, un informācijai nākošajā nedēļā mums vēl ir divas komitejas sēdes par iestāžu tāmu grozīšanu. Tās būs 28. un 29. decembrī. Šobrīd šodienas domes sēde, tātad pirmais balsojums būs par papildus četriem jautājumiem, kas ir jāieslēdz darba kārtībā. Tātad lūdzu par papildus iekļaušanu darba kārtībā. Balsojam. Par 14 atturas 1. Darba kārtība ir piekļauti. Tagad balsojums par darba kārtību kopumā. No, tehnoloģiski un tehniski izrādās, ka to jau mēs esam izdarījuši. Viss ir kārtībā. Tātad pirmais jautājums. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošu noteikumu grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 21. gada 4. februāra saistošajos noteikumos numurs 21.4. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžeta 21. gadam izdošana. Irēna, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti, visklātstošie. Ir sagatavoti Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta pēdējie šī gada grozījumi. Un grozījumi ir kopsumā 86 901 eiro. Ieņēmumi ar izdevumiem ir sabalansēti, un šīs summas pamatā ir valsts budžeta transferti un paši maksas ieņēmumi. Un izdevumos sadalīt attiecīgi pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Budžeta grozījumi ir izskatīt visās četrās komitejās un lūgums atbalstīt. Paldies.
Paldies. Mums vēl, kur Lovičkungs ir iesniedzis papildus priekšlikumu.
Ir iesniedzis papildus priekšlikums. Tātad palielināt dotāciju sporta pasākumiem par 15 000 eiro, samazinot pašvaldības budžeta atlikumu.
Šobrīd tātad mēs, ņemot vērā, kad budžets ir ļoti saspīlēts nākošajam gadam, papildus nekādus iesniegumus mēs vairs nevaram izdarīt. Vai ir kādi jautājumi? Gunārs, lūdzu.
Jā, kolēģi, stāsts ir par to, kad futbola sporta skola Jelgava nav saņēmusi šajā krīzes situācijā, kad darbība ierobežota un viņi ir vairāk kārt vērsusies ar vēstulēm pašvaldībā un nekāds valsts nav saņēmusi. Es jau iepriekšējā reizē teicu, ka tā summa nav tik drakoniski liela, lai to nākamā gada atmiņu budžetu kaut kādā veidā ļoti būtiski ietekmētu. Tāpat laikā tur ir 400 bērnu, ja, kuriem tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai vecāku maksājumi nepieaugtu un viņi varētu normāli, daudz maz normāli funkcionēt darbu. Tā ir tikai tāda neliela krīzes laika kompensācija, turklāt tikai apmēram 50% mazāk no tās summas, ko viņi ir lūguši. Tas mani viss. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad vispirms balsojam par Kuroviča kunga priekšlikumu. Ar 5 pret 7 atturas 3. Lēmums nav pieņemts. Priekšlikums par četu kopumā. Balsojam. Par 11 pret 1 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības 21. gada 22. decembra saistošo noteikumu numurs grozījumu Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 26. septembra saistošajos noteikumos numurs 19.19. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības nolikums izdošana. Ir lūdzu.
Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem par Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības nolikumu ir sagatavots domas lēmuma projekts par šī nolikuma grozījumiem. Un pirmais punkts – papildināt pirmā punktā aiz vārda izpilddirektora ar simbolu un vārdiem izpilddirektora vietnieka. Tātad mums nebija iekļauts. Izteikt 9.9. apakšpunktu šādā redakcijā. Jelgavas valsts pilsētas bāriņties, tātad valsts pilsētas. Un svītrot 20.1 apakšpunktu, kur ir noteikta izpilddirektora pakļautība domas priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem. Izpilddirektors un viņa vietnieks ir pakļauts tātad domei. Un svītrot 21.2.1 apakšpunktā vārdus domas priekšsēdētāja viņa vietniekam un tātad izpilddirektora vietnieks ir pakļauts pašvaldības izpilddirektoram. Paldies!
Paldies! Ir Kurloviča priekšlikums.
Deputāts Gunārs Kurlovičs tātad ir iesniedzis priekšlikumu par vēl grozījumiem nolikumā un ir priekšlikums svītrot 20.23 punktā vārdus pašvaldības administrācijas struktūru. Šis punkts nosaka pašvaldības izpilddirektora tātad kompetenci un deputāta kungs atsauc uz likumu par pašvaldībām 21. panta 6. punktu. Un 21. panta 6. punkts skan šādi, ka pašvaldība, ka tikai dome, tātad var apstiprināt pašvaldības teritoriālo dalījumu un tā pārvaldes struktūru. Tātad šo pārvaldes struktūru dome ir apstiprinājusi un tas ir visas pašvaldības tātad pārvalde, kas ir vadība, kā arī visas iestādes un kapitāls sabiedrības. Bet izpilddirektora kompetencija ir apstiprināta struktūra administrācijai, kā tādai šai centrālai administrācijai, kā arī izpilddirektors saskaņo iestāžu struktūru. Tātad uzskatām, ka šis svītrojums nav pamatots un tā šī nav domes kompetence, ko nosaka likums. Paldies!
Paldies, Gunārs, jautājums!
Es tikai gribēju paskaidrot, ka tā ir brīva tādā likuma punkta interpretācija. Struktūra ir viennozīmīgi likumdevējs pateicis, ka tā ir domes kompetence, tas tai pantā viennozīmīgi ir. Un ja jautājums tad ir sekojošs tāds, vai pašvaldības administrācija ir reģistrēta valsts uzņēmumu reģistrā kā iestāde Jelgavas valsts pilsētā?
Kā iestāde nav reģistrēta.
Līdz ar to tad ir arī mana atbilde uz šo jautājumu. Tātad šis punkts pilnā mērā attiecās uz Jelgavas pašvaldības administrāciju. Tā ir arī atbilde. Ja pašvaldības administrācija būtu reģistrēta valsts uzņēmumu reģistrā kā iestāde, tad varētu par šo te diskutēt jūsu interpretācijā. Dotajā brīdī tas ir pretrunā ar likumu. Paldies, tas man arī viss.
Pašvaldības nolikumā ir tātad noteikta šī, kas ir pašvaldības administrācija, šī definīcija, un ir noteikts, ka izpildu direktors ir šīs administrācijas vadītājs. Tātad tāpat kā iestādē, arī iestādes vadītājs apstiprina šīs iestādes struktūru. Paldies!
Nu, jā, bet tā ir jūsu interpretācija.
Paldies! Paldies! Vēl Aigaram jautājums.
Labrīt, kolēģi! Jautājums sekojoši, mēs tagad grozām pašvaldības nolikumu, un pielikumā gan nav norādīta jau jaunā redakcija, ne vecā, bet es redzu, ka nav iekļauts sadaļa attiecībā par jauno iestādi, kas ir sabiedrības centrs. Kāpēc? Tad mēs pēc mēneša atkal grozīsim pašvaldības nolikumu, lai iekļautu šo jauno iestādi, ja kaut kas, kaut ko es neesmu pamanījis.
Ļoti pareizi. Tad, kad iestāde tiks reģistrēta uzņēmuma reģistrā, tā būs pilntiesīga iestāde, un tad arī tiks grozīts pašvaldības nolikums.
Šobrīd viņi vēl nav pilnvērtīgi iestāde.
Šobrīd vēl nav reģistrēta.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav. Uzsākam balsojumu.
Vispirms par priekšlikumu deputāti. Ar 7 pret 5 atturas 3, tā mums nav pieņemts. Par lēmumu kopumā. Sarežģītas tehnoloģiskās procedūras. Balsojam. Kopumā par kāds ir balsojums saki? Nesapratu vai nu par vai pret, kā tur ir. Pret tu esi, labi? Tātad par 11 pret 1, atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšana. Irēna, lūdzu. Likuma par nodokļiem un nodevām 25. panta 3. daļa paredz, ka pašvaldība budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas, šī likuma noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās pašvaldības. Ir sagatavots domas lēmuma projekts dzēst mirušo fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādus par summu 715,33 eiro un ar tiem saistītās nokavējuma naudas par kopējo summu 534,06 eiro. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļu, kura parāda kopsumma nav lielāka par 15 eiro, pamat parādus par kopējo summu 276,46 eiro un ar tiem saistītās nokavējuma naudas 144,58 eiro un dzēst no uzņēmumu reģistriem izslēgto komercsabiedrību nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādus par kopējo summu 21,324,17 eiro un ar tiem saistītās nokavējuma naudas par kopējo summu 6,629,68 eiro.
Paldies, jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam.
Nevarēšu piekrist visu laiku.
Tu esi par. Tur raustās tev tas internets nevar saprast. Tu esi par.
Par.
Paldies. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Būvniecības ieceres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības satnedārzā 3 Jelgavā apstrīdēšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijā šā gada 9. novembrī ir saņemts Jelgavas iedzīvotāja kolektīvais iesniegums, kurā viņi lūdz atcelt izsniegto būvatļauju būvniecībai un Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas būvvaldes šā gada 6. Oktobra lēmumu būvniecības ieceres daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecības satnedārza ielā 3 Jelgavā akceptēšanu un būvatļaujas izdošanu, norādot, ka sabiedrības informēšana par izsniegto būvatļauju bijusi nepietiekama un daudzdzīvokļu namu būvniecība konkrētajā šaurajā no visām pusēm citu īpašnieku iekļautajā zemes gabalā ir funkcionāli nepiemērota, kā arī būvniecības process un nama turpmāka eksploatācija radīs diskomfortu un papildus slogu apkārtējiem iedzīvotājiem un tā īpašumiem. Būvvaldē šā gada 22. aprīlī atkārtot 5. augustā un 22. septembrī no būvniecības ierosinātāja SIA JMD būvniecības informācijas sistēmā saņemts būvniecības iesniegums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Saknedārza ielā 3 un būvprojekts minimālā sastāvā. Nekustamā īpašuma Saknedārza ielā 3 īpašnieks ir būvniecības ierosinātājs. Zemes vienības Saknedārza ielā 3 atļautā izmantošana ir mazstāvu apbūve un publiskā apbūve. Saskaņā teritorijas izmantošanas apbūves noteikumiem abas iepriekš minētās funkcionālās zonās ir atļauta mazstāvu dzīvojamo māju apbūve. Ņemot vērā apstākli, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecība nerada būtisku ietekmi uz vidi, būvvaldē izskatot būvniecības ieceres iesniegumu nebija jānodrošina būvniecības ieceres publiskā apspriešana saskaņā ar būvniecības likumu. Atbilstoši normatīvu aktu regulējumam būvvalde šā gada 6. oktobrī pieņēma lēmumu. Iesniedzēji kolektīvajā iesniegumā norādījuši, ka būvniecība iespējams radīt kaitējumu draudus videi, jo teritorijā aug vairāk lieli koki, kas varētu pretendēt uz diškoku statusu, kurus būvniecības procesā nozāģēts. Dabas aizsardzības pārvalde šā gada 25. augustā ir sniegusi atzinumu par koku ciršanu ārpus meža Saknedārza ielā 3, kurā norādīts, ka būvniecības ieceres daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Saknedārza ielā 3 projekta risinājumā paredzēta koku nociršana sakarā ar minēto veikt apsekošanu un konstatēts, ka certamiem kokiem nav piemērojams šis diškoku status un šim kokam nav nepieciešama pašvaldības atļauja un dabas aizsardzības pārvaldes atzinums. Iesniedzēja kolektīvajā iesniegumā arī norāda, ka šīs būvniecības uzsākšana būtiski pasliktināsies sadzīves apstākļu apkārtējiem iedzīvotājiem, starp kuriem ir daudz cilvēku cienījamos gados ar veselības problēmām un mazgadīgu bērnu, kā arī kritīsies viņu īpašumu vērtību. Iesniedzēja arguments, ka būtiski pasliktināsies viņu sadzīves apstākļi, ir vērtējams kā viņu subjektīvais viedoklis, jo neviens normatīvais akts nedod garantu blakus dzīvojušiem kaimiņiem, ka blakus esošais neapbūvētais zemes gabals nekad netiks apbūvēts un apdzīvots. Sakundāras ielā 3 Jelgavā zemes gabala īpašniekam ir tiesības minēto zemes gabalu lietot, tai skaitā apbūvēt un gūt visus iespējamos labumus no tā. Arī tiesa judikatūras atvainojas atziņā ir pausts, ka būvniecība blakus esošajā zemes gabalā pati par sevi neveido tiesību un tiesisko interešu aizskārumu. Saskaņā ar administratīvā procesa likumu tika veikta uzklausīšana. Iesniedzēji uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas vēstuli ir atsaukušies un norādījuši, ka par būvniecības ieceru iedzīvotāji netika informēti. Ne no būvniecības ierosinātāja, ne no Jelgavas pašvaldības puses. Lūdzu ņemt vērā, ka būvniecības iecera tika uzsākta COVID-19 pandēmijas apstākļos, kad savstarpējā komunikācija bija un joprojām ir apgrūtināta. Vēršot uzmanību, ka būvniecības informācijas sistēma ir sarežģīta lietojama un maz informatīva. Būvvalda atbilstoši būvniecības likuma 14. pants 6. daļas nosacījumiem, 3 darba dienu laikā no lēmumu, kas pieņemts izskatot būvniecības ieceru un izdodot būvatļauju, publicēja informāciju būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši būvniecības likuma prasībām. Iesniedzēja norādītais apstākļus, ka būvniecības informācijas sistēma ir sarežģīta vai maz informatīva, nevar tikt vērtēts kā apstākļus, ka būvvalde nav ievērojusi kādu no būvniecības likuma nosacījumiem, publicējot informāciju būvniecības informācijas sistēmā. Ņemot vērā minēto, izskatot iesniedzēju kolektīvo iesniegumu un saskaņā ar būvniecības likumu Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas nabūs noteikumiem secinājums, ka būvvalde ir rīkojusies atbilstoši normatīvu aktu prasībām, akceptējot būvniecības ieceru un izdodot būvatļauju daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas būvniecībai Sakundārza ielā 3. Un ir sagatavots priekšlikums atstāt to negrozīt. Paldies.
Paldies jautājumu, Aigars, lūdzu.
Iespējams, ka normatīvi ir ievēroti, bet labas pārvaldības principi tomēr nosaka uzklausīt jelgavniekus, tad pilsētas iedzīvotājs, kas ir nodokļu maksātāji. Līdz ar to man jautājums, vai tiešām domas vadība nespēja atrast laiku, lai uzklausītu šos cilvēkus un saprast varbūt tās viņa bažas un varbūt skaidrot, jo tie ir administratīvi. Mēs pieņemam lēmumu, bet tajā pašā laikā nu, ir jāskaidro šie lēmumi. Paldies!
Saskaņā ar normatīviem aktiem domē nav kompetence atteikt šo būvniecību zemes īpašniekam, ja tas atbilst teritorijas apbūvei un visiem nosacījumiem, kas ir noteikti normatīvajos aktos. Tātad šeit ir ievērot visu procedūru un zemes īpašnieks var izmantot savas tiesības tāpat kā blakus esošo zemes gabalu īpašnieku.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam.
Es nevarēšu atkal nolūt, ka nelūšanā un pēc sistēmā ar internetu pieklājumu tik kārtību. Domas galā.
Kāds tavs balsojums? Kāds tavs balsojums?
Atturos.
Atturies. Labi, paldies.
Tu puiši, to galā varbūt. Mikrofonu arī slīdz tādā. Tagad var labāk dzirdēt?
Tagad jā, par 11 atturas 3. Paldies, lēmums pieņemts. Par 11 atturas 4. Atvainojas Gunārs pieskaitīts par atturas 4. Paldies. Zemes īpašuma tiesība atjaunošana tērvē cielā 189 Jelgavā, kadastra apzīmējums 07.58. Irēna, lūdzu.
Šā gada 15. novembrī ir saņemts iesniegums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanas tērvē cielā. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas zemes komisijas 2006. gada 12. janvāra atzinumu, atjaunots īpašums tiesības uz zemes gabalu 601 kvadrātmetru platībā Tērvetes ielā, pamatojoties uz sijā metrumu 2006. gada janvārī veikto uzmērījumu dabā zemes vienībai noteikta platība 0,0601 hektārs. Izgatavotais zemes robežu plāns ir reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, bet netika iesniegts pašvaldības lēmumu pieņemšanai par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu. Un tātad saskaņā ar normatīviem aktiem un šo personu iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atjaunot īpašumu tiesības uz zemes vienību Tērvetes ielā 189. Apspriedām nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto zemes vienības Tērvetes ielā 189 zemes robežu plānu un noteiktos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, kas noteikti domas lēmuma projektā. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Andrim, lūdzu.
Man ir jautājums par īpašumu tiesību atjaunošanu pēc būtības. Vai tad to tiesa nedara? Doma jau var pēc tam tikai atdot īpašumu.
Nē, šeit visas darbības jau tika veiktas, un līdz ar to šo darbību veic dome, jo visi lēmumi jau līdz tam bija pieņemti par iereģistrēšanu un par atgriešanu. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumus neredzam. Balsojam.
Man tas pats variants. Pieslēgšanās kļūda nelaiž sistēmā. Es par.
Bet mikrofons tev tagad labi strādā.
Nē, nu visam būtu jāstrādā. Es nezinu, kur ir problēma. Tur tajā galā netiek. Internets viss iet. Un pie tam vēl no diviem datoriem, tā kā vajadzētu būt. Es par esmu.
Par 14 atturas 1. Paldies. Lēmums pieņemts. Iebūvēta zemes gabala Prohorova ielā 13 Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošs neapbūvēts zemes gabals 95769 kvadrātmetri platībā. Prohorova ielā 13 ir ierakstīts zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārdu. Zemes gabala lietošanas mērķis ir rūpnieciskā apbūve, kas ir 68048 kvadrātmetri platībā, dabas pamatnes teritorija 25001 kvadrātmetrs un satiksmes infrastruktūras objekta apbūve 2720 kvadrātmetri. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis zemes gabalu noteicis tā tirgus vērtību 220000 eiro apmērā. Kadastrālā vērtība ir 168826 eiro. Šā gada 6. decembrī Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes gabalu nosīto cenu 221000 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes gabalu Prohorova ielā 13 pārdodot to mutiskā izsolē ar augšu ejošu soli un pretendentu atlases starp personām, kuras iesniedzot izsoles pieteikumu apņem šajā zemes gabalā veikt rūpnieciskās ražošanas objektu izbūvi šādos termiņos. Rūpnieciskās ražošanas objektu būvniecību uzsākt nevēlākā 12 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Rūpnieciskās ražošanas objektu nodot eksploatācijā nevēlākā 36 mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Noteikti neapbūvēta zemes gabala pārdošanas nosacīto cenu 221000 eiro apmērā, nodrošinājumu 22100 eiro apmērā, izsoles soli noteikti 1000 eiro apmērā, reģistrācijas maksu 50 eiro apmērā un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Prokura vielā 13 izsoles noteikums, kas ir domas lēmuma pielikumā. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijai rīkot šī zemes gabala izsoli. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Aigars, lūdzu.
Iespējams, ka šī procesa ierosinātājs arī satvenās?
Jā.
Iespējams, ka šī procesa ierosinātājs arī uzvarēs šai konkursā. Vai ir vērtēts, vai šī apbūve būs patiešām tik liela, ka paņems tik lielu zemes pleķu, vai nav varbūt vērtēts tas, ka būtu viņu var nodalīt uz pusi? Es domāju par to, ka racionālāk izmantot zemes gabalu iespējams kādam vēl kādam citam uzņēmumam, kas varētu izvietoties Prokuro vielā.
Šis uzņēmums ir liels un jaudīgs un ir rēķināts gan visu viņu iespējamā, tātad šī izmantošanas iespēja, gan arī pats uzņēmējs, protams, rēķina un nepirks lieku zemes gabalu, kas nav vajadzīgs viņa ražošanai. Tā kā jā, šeit ir šie apstākļi ir ievērtēti.
Vērtēt, paldies.
Viņš apvieno arī tos zemes gabalus, kas tur ir privāti bijuši kādreiz. Tā kā nepieciešamība ir liela. Andri, lūdzu.
Par riskiem jautājums. Tur ir rūpētumā. Rūpnieciskā apbūve, ūdeņa tūmā. Ir vienmēr risks. Kā tas tiek vērtēts?
Tur jau tiek noteikti šīs aizsarga joslas. Tur jau viss ir kā normatīviem aktiem.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Par 13 atturas 2. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Mežmalas ielā 18. Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles notiekuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Ir saņemts iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošo zemes vienību Mežmalas ielā, kas piegul viņam piederošam nekustamam īpašumam Mežmalas ielā. Zemes vienība 664 kvadrātmetra platībā ir ierakstīta zemes grāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārda un ir starpgabals starp ielu Mežmalas ielu un Vēsmas ielu sarkanajām līnijām. Iesniedzējām piederošo zemes vienību Mežmalas ielā, kā arī tā pieguļu fiziskai personai piederošai zemes vienībai arī Mežmalas ielā. Zemes vienībai ir noteikts zemes starpgabala status. Šīs zemes vienības 664 kvadrātmetra platībā. Un šis starpgabals nav izmantojams pastāvīgi funkcionējoši abūs veidošanai un ir pievienojams kādam no blakus esošiem nekustamiem īpašumiem. Nekustamā īpašuma vērtētājs ir novērtējis un noteikts šī īpašuma cenu 3900 eiro, kadastrālā vērtība 2779 eiro. Valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes starpgabalu nosacīto cenu 4100 eiro. Saskaņā normatīviem aktiem un iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piederošu zemes starpgabalu Mežmalas ielā platībā 664 kvadrātmetri pārdodot to mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes gabalu īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabala pārdošanas nosacīto cenu 4100 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 410 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro, nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes starpgabala izsoles noteikumus un Valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijai rīkot izsoli. Paldies!
Paldies! Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam! Par 15. Paldies, lēmums pieņemts.
Jā, es atvainojos, visi kārtībā, man nāca vienkārši Windows update, tāpēc arī bija tā šā izi, tā kā visās pusēs, visi kārtībā.
Visi kārtībā, paldies, labi. Zemes starpgabala Pērnavas ielā 24. Jelgavā atsevināšanas uzsākšana un izsoles noteikuma apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saņemts iesniegums, kurā iesniedzējs lūdz atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piedarošo zemes vienību Pērnavas ielā, kas pieguļ viņam piedarošam nekustamam īpašumam Bērzu ielā. Zemes vienība 705 kvadrātmetru platībā ir reģistrēta zemes grāmatā uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda, un ir starpgabals starp ielas Pērnavas ielu sarkano līniju, iesniedzējiem piederošo zemes gabalu Bērzu ceļā un juridiskai personai piederošo zemes gabalu Pērnavas ielā. Zemes vienībai ir noteikts starpgabala status un tas nav izmantojams patstāvīgai funkcionēšanas apbūves veidošanai un ir pievienojams kādam no blakus esošiem nekustamiem īpašumiem. Nekustamā īpašuma vērtētājs noteica tā cena 5500 eiro, katastrālā vērtība 4137 eiro. Pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija noteica zemes starpgabala nosacīto cenu 5600 eiro. Saskaņā ar normatīviem aktiem un iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts atsevināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piedarošo zemes starpgabalu Pērnavas ielā, platībā 705 kvadrātmetri pārdodot to mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli un pretendentu atlasi starp starpgabalam piegulošo zemes gabalu īpašniekiem. Noteikti zemes starpgabalu pārdošanas nosacīto cenu 5600 eiro, izsoles soli 100 eiro, nodrošinājumu 5560 eiro, reģistrācijas maksu 50 eiro un nomaksas termiņu 5 gadus. Apstiprināt zemes starpgabala izsoles noteikumus un pašvaldības izsoles komisijai rīkot izsoli. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Ar 15. Paldies, lēmums pieņemts. Zemes starpgabala Zileņu ielā 1A Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības izsoles komisijas šā gada 22. Novembra lēmumu ir sagatavots domas lēmuma projekts apstiprināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai piedarošā zemes starpgabala Zileņu ielā 1A 303 kvadrātmetru platībā izsoles rezultātus un pārdot to vienīgajam izsoles dalībniekam par 2100 eiro. Pilnvarot Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāju noslēgt zemes vienības Zileņu ielā pirkumu līgumu ar nosolītāju.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Niebūvēta zemes gabala Prohorova ielā 48 Jelgavā privatizācijas pabeigšana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un starp Jelgavas domu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību Delta Rīga, noslēgto 2006. Gada 22. Septembrī nomaksas pirkuma līgumu maksājuma saistību izpildi ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atzīt, ka neapbūvēta zemes gabala Prohorova ielā 48 20 000 kvadrātmetru platībā privatizācija ir pabeigta. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašumu Prohorova ielā 16.1. Jelgavā nomaksas pirkuma līguma izbeigšana. Irēna, lūdzu.
2019. Gada 28. Novembrī starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un pircēju tika noslēgts nomaksas pirkuma līgums par pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa īpašumu Prohorova ielā atsevināšanu. Objekts tika nodots pircējam īpašumā, nostiprinot pirmo hipotēku par labu pašvaldībai. Pircējam bija jāmaksā objekta cena 13 700 eiro. 2021. gada 16. septembrī Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija nosūtīja brīdinājumu pircējam, ka netiek veikti maksājumi līgumā noteiktajā termiņā un apmērā un aicināja pircēju līdz 2021. gada 25. oktobrim veikt maksājumus. Pašvaldības aicinājumu izpildīt līguma saistības pircējs faktiski atstāja bez ievierības, jo samaksāja tikai 400 eiro no nepieciešamajiem 6816,05 eiro. Iemaksāto naudas summu saskaņā ar līguma 3.7 apakšpunktu nosacījumu pašvaldība novirzīja izveidojušos nokavējumu procentu parāda sekšanai. Neveicot maksājumus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā, pircējam ir izveidojies neveikto maksājumu parāds 6816,5 eiro, tai skaitā līguma cenas parāds 4353,22 eiro, aizdevuma procentu parāds 1364,34 eiro un nokavējuma procentu parāds 1098,49 eiro, jo līdz 2021. gada 1. decembrim pircējs maksājums ir veicis daļēji – līguma cenu 441,78 eiro, aizdevuma procentus 243,22 eiro un nokavējuma procents 400 eiro apmērā. Izvērtējot līguma saistību izpildes nosacījumu ievērošanu, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija šā gada 6. decembrī pieņēma lēmumu, ar kuru iesaka Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domē izbeigt līgumu. Ievērojot minēto un saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts, izbeigt 2019. gada 28. oktobrī starp Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību un pircēju noslēgto dzīvokļu īpašumu Prokura ielā 16 nomaksas pirkumu līgumu ar 2021. gada 22. decembri. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas administratīvās pārvaldes juridiskajam sektoram un pašvaldības īpašuma pārvaldē veikt visas nepieciešamās darbības lēmuma izpildē.
Paldies. Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Paldies. Lēmums pieņemts. Dzīvokļu īpašuma Atlones ielā 68-54 Jelgavā nomaksas pirkuma līguma izbeigšana. Irēna, lūdzu.
Ir saņemts iesniegums par 2021. gada 29. jūlija nomaksas pirkuma līguma izbeigšanu. 2021. gada 29. jūlijā Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība ar pircēju noslēdza nomaksas pirkuma līgumu par pārdevēju īpašumā esošā dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā, kas sastāv no dzīvokļa un tam piekrītošām kopīpašumu domājumām daļām no būvis un zemes pirkumu ar atlikto maksājumu. Objekts nodots pircēju īpašumā, nostiprinot pirmo hipotēku par labu pārdevējiem. Objekta cena tika noteikta 20 100 eiro. Saskaņā ar objekta līgumcenas nomaksas grafiku pirmais līgumcenas maksājums bija jāveic līdz šā gada 15. decembrim. Pircējs nevienu līgumcenas maksājumu nav veicis un par laika periodu no līguma noslēgšanas dienas līdz iesniegumu saņemšanai par līguma izbeigšanu saskaņā ar līguma 6.8 apakšpunktu pircējiem ir aprēķināti maksājami aizdevuma procenti 389,40 eiro. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības īpašuma atsevināšanas komisija, izvērtējot pircēju iesniegumu, pieņēma lēmumu, ar kuru iesaka Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības domē izbeigt līgumu. Ievērojot minēto un saskaņā ar normatīviem aktiem ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izbeigt 2021. gada 29. jūlijā starp Jelgavas valsts pilsētas pašvaldību un pircēju noslēgto dzīvokļu īpašumu Atmodas ielā 68 nomaksas pirkuma līgumu ar šā gada 22. decembri. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības administrācijas administratīvās pārvaldes juridiskam sektoram un pašvaldības īpašuma pārvaldē veikt visas nepieciešamās darbības lēmumu izpildē.
Paldies, jautājumi. Aigaram.
Jautājums, kas būs tad ar tiem aizdevumu procentiem, tad viņi tiks piedzīti?
Jā, protams.
Un nākamais jautājums, kas būs tālāk? Tad šis cilvēks tad tālāk dzīvo šajā īpašumā, viņš būs kā nomnieks, un viņam būs iespēja pēc tam atkal ierosināt atsvināšanu vai kā?
Normatīvi akti viņam neliedz vēlreiz ierosināt atsevišķi, ja būs uzlabojusies finansiālā situācija šim iesniedzējam. Jā, viņš paliks dzīvot kā neprivatizētā dzīvoklī.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Inese?
Es pārmanu kaut kas pazuda.
Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Paldies. Dzīvokļu īpašums Kārļa ielā 21A Jelgavā dāvinājuma pieņemšana. Irēna, lūdzu.
Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībā ir saņemts iesniegums, kurā iesniedzējs norāda, ka vēlas dāvināt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldībai sociālās funkcijas īstenošanai viņa īpašumā esošo dzīvokļu īpašumu Kārļa ielā 2 un pie dzīvokļu īpašumu piederošās kopīpašumu domājamās daļas no būvis un zemes. Kā arī lūdz izīrēt viņam kopā ar diviem dēliem labi iekārtotu vienistavas pašvaldības dzīvojamo telpu neaugstākā otrajā stāvā, norāda, ka ir persona ar invaliditātes grupu un nesen pārcietis insultu, kā arī abi dēli ir personas ar invaliditāti. Dzīvokļu īpašums Kārļa ielā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz iesniedzēja vārdu. Nekustamā īpašuma nodokļu parāda pārvaldīšanas maksas un maksas par pakalpojumiem parāda par dzīvokļu īpašumu nav. Dzīvokļa kadastrālā vērtība ir 1235 eiro. Šajā dzīvoklī dzīvesvieta deklarēta trijām personām. Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu komisija ir noteikusi visas trīs personas kā personas ar invaliditāti bez pārbaudas termiņa. Ņemot vērā, ka dzīvokļa īpašums Kārļa ielā tiek dāvināts pašvaldībai sociālās funkcijas nodrošināšanai, kā arī ņemot vērā iesniedzēju un ar viņu kopā dzīvojošo bērnu veselības stāvokli, ir sagatavots domas lēmuma projekts, pieņems kā dāvinājumu iesniedzējam piederošo nekustamo īpašumu Kārļa ielā un pie dzīvokļa īpašumu piederošās kopīpašumu domājamās daļas no būvis un zemes. Pilnvarot pašvaldības īpašumu pārvalda noslēgt dāvinājumu līgumu un reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā uz Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības vārdu. Valsts nodevu un visas izdevumus par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā apmaksāt no Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības programmas, zemes politika, zemes reformas darbība, zemes īpašuma un lietošanas tiesību pilnveidošana līdzekļiem. Piešķirt iesniedzējam kopā ar dēliem īres tiesības uz labi iekārtotu vienistabas pašvaldības dzīvojamo telpu neaugstāk par otro stāvu, tiklīdz tāda būs Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības rīcībā.
Paldies. Jautājumi? Andrim?
Par to tālāko rīcību, tas nozīmē, ka pašvaldība uzņemās pilnīgi atbildību par šī cilvēku un viņu bērnu tālāko dzīvi līdz mūža beigām.
Pašvaldība neuzņems atbildību par viņu tālāko dzīvi, pašvaldība atvieglo viņiem tātad šo sadzīvi, piedāvājot vienistabas labiekārto dzīvokli, kur viņi tātad viņiem ir pašlaik grūtības, protams, ar kurināmo, tā kā nu šeit dzīves apstākļi tiek uzlaboti. Ja viņiem būs nepieciešama mājas aprūpe tālāk, ja tad to jau skatīsies sociālie dienesti.
Un viņu dāvināja vērtība kāda ir?
1235 eiro.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Gunār. Gunār, pazudni nu.
Atkal kaut kādas problēmas ar pieslēgumu. Nezinu, kas te šodien notiek. Nu, par.
Par vai pret?
Par.
Paldies. Par 15 lēmums pieņemts. Paldies. Grozījumi Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 1436 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Ir saņemts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību Latvijas valsts ceļi iesniegums un ir sagatavots domas lēmuma projekts par viņu tātad pilnvaroto personu, kas strādās mūsu satiksmes kustības drošības komisijā. Un ir tātad iekļauta Aija Vīksna, VSIA, Latvijas valsts ceļa pārstāve. Līdz 2022. gada 1. decembrim viņai ir valdes pilnvarojums. Paldies!
Paldies jautājumi! Jautājumu nav. Balsojam. Par 14 atturas 1. Paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā numurs 1443 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības ētikas komisijas sastāva apstiprināšana. Irēna Lūdzu.
Saskaņā normatīviem aktiem un Voldemāra Strīķa iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts izslēgt Voldemāra Strīķa no pašvaldības estētikas komisijas sastāvu. Paldies.
Paldies jautājumi. Aigaram, Lūdzu.
Sagiet, Lūdzu, kā tiks izvēlēt jaunie kandidāti uz šo vietu, kur Voldemāra Strīķa strādāja?
Šeit tātad katrai no partijām ir iespējas izvirzīt savu kandidātu un tad domas sēdē apstiprinās.
Paldies, vēl jautājumi.
Būs kāds uzsaukums, jo tas ir tagad jau jādara.
Tas ir jānorunā kopā deputātiem, jā. Cik ilgs termiņš tātad varētu būt 2 nedēļas mēnesis, lai izvirzītu kandidātu?
Dosim iespēju.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Vairāk jautājumu nav, balsojam. Par 15, paldies, lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas valsts pilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā numurs 1924 Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītāja atbrīvošana no amata. Irēna Lūdzu.
Cienījamie deputāti, ir sagatavot grozījumu domas pieņemtajā lēmumā, kurā tātad doma noteica pēdējo darba dienu Ritai Stūrānei kā vadītājai šajā iestādē šā gada 30. decembri. Bet ņemot vērā tātad apstākļus par jaunās vadītājas iecelšanu, ir sagatavots domas lēmumu projekta grozījums un noteikt pēdējo darba dienu tātad nākošā gada 6. janvāri. Paldies.
Paldies jautājumi. Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies, lēmums pieņemts. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītāja iecelšana amatā. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar normatīviem aktiem un Elitas Krūmiņas iesniegumu ir sagatavots domas lēmuma projekts iecelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas sociālo lietu pārvalde vadītāja amatā Elita Krūmiņa ar 2022. gada 7. janvāri. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Jautājumu Gunāram, Lūdzu.
Jā, viens jautājums. Vai bija konkursā prasība noteikta, kādā formātā jāiesniedz CV? Tie ļoti grūti saprast, teiksim, tur to kvalifikāciju. Es skatos, tur citur ir visiem Europass formātā. Šeit bija kaut kāda prasība vai ne? Konkursā?
Nē, nebija prasība. Varēja iesniegt CV brīvā formā.
Brīvā formā, jā.
Pēc saviem ieskatiem.
A kā ta komisija varēja salīdzināt? Tas tāds dīvains situācija.
Nu, CV jau, ko tur salīdzināt? Izlasam CV un redzam tādu pieredzi.
Ja no tām prasībām, ja izpilda, tad, protams, ir iespējams salīdzināt.
Jā, paldies, Labi, paldies, paldies. Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Gunārs un Mārtiņš. Paldies. Par 11 atturas 4. Lēmums pieņemts. Paldies. Un vēlam Rumiņš kundzei veiksmīgu darbošanās uzsākšanu. Paldies. Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāja iecelšana amatā. Irēna Lūdzu.
Saskaņā ar Jelgavas valsts pilsētas domes šā gada 25. novembra lēmumu tika izveidota jauna iestāde sabiedriskais centrs. Un saskaņā normatīviem aktiem un Solvitas Rukutes iesniegumu, kā arī konkursa rezultātiem, ir sagatavots domas lēmuma projekts iecelt Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestādes sabiedriskais centrs vadītāja amatā Solvita Rukuti ar 2022. gada 3. janvāri.
Paldies. Jautājumi? Negaram, lūdzu.
Droši vien, ka būs jautājums Solvitai, es nezinu, vai viņi ir klāt vai nē.
Jā, viņi ir klāt.
Viņi ir klāt.
Tad drīkst.
Būs jautājums Solvitai.
Jautājums Solvitai, kāds tad ir redzējums šī centra attīstību un varbūt arī mazliet par to pieredzi, jo viens no atlases kritērijiem ir pieredze, kas saistās ar ar iestāžu vadīšanu, ar palielas organizācijas vadīšanu šeit šajā CVS to neredz, ka būtu kaut kas līdzīgs darīts. Tad pirmais par to, kāds attīstības redzējums un otrais par to pieredzi.
Labdien! Mans redzējums ir, kad veicināt iedzīvotāju un NVO iesaistīšanu tieši pašvaldības procesos, un atbalstīt NVO sektoru. Šobrīd un arī jauniešu iniciatīvu izdalību, kā arī veicināt brīvprātīgo iesaisti. Pandēmija darīšu savu, tā kā līdz ar to ir ļoti liels darbs šobrīd jāiegūt, un tā ir tā mana vīzija. Protams, man nav pieredze iestādes lielas vadīšanā, bet mani pieredze sociālā sfērā tieši vadot nodeļu darbus. Līdz ar to, protams, tas ir mans izaicinājums, tā kā paldies.
Paldies, vēl jautājumi Gunāram.
Jā, jautājums.
Gunār, kaut kas ar mikrofonu. Gunār, kaut kas ar mikrofonu. Neko nevar saprast.
Jau.
Neko nevar saprast. Neko nevar saprast. Nu, tad tu pajautāsi klātienē. Vēl jautājumi? Aigaram jautājums. Lūdzu. Tev mikrofonu ieslēdz, lūdzu.
Šobrīd mēs redzam tādu izteiktu konfliktu starp invalīdu biedrības zvaigzni un pašvaldības vadību un iepriekšējā droši vien tad integrācijas pārvaldes vadību. Kā jūs redziet, risināt šo konfliktu situāciju, kur acīm redzam, mēs redzam, ka šai invalīdu biedrībai nav atbilstošas telpas viņas darbībai, un tas, kas šobrīd tiek pasniegts kā paveiktais, īstenībā ir tikai tās čeksītes, bet nenodrošina tās vajadzības, kas ir cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kādā veidā tad jūs redziet šī konflikta risinājumu? Lai sabalansētu intereses visu pušu.
Protams, pirmais uzdevums man būs izvērtēt esošo situāciju, iepazīties ar zvaigznes esošām situācijām, bet cik man ir informācija, tomēr vidas pieejamība lēnām tiek kārtot, bet tas būs sarunas ar organizāciju pašu, jo šobrīd man nav bijusi tā iespēja.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Balsojam. Aigars un Gunārs. Paldies. Par 10 atturas 5. Lēmums pieņemts. Apsveicu Solvit un novēlu, lai veiksmīga gan problēma risināšana, gan ietilpināšanās un jautājuma risināšana gan nevalstiskām organizācijām, jauniešiem un visām pārām problēmām, kas varētu nākt priekšā, lai veiksmīgi. Galvojums SIA Jelgavas poliklīnika. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar 2021. gada 9. jūnijā noslēgto līgumu starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un SIA Jelgavas poliklīniku par RF projektu SIA Jelgavas poliklīnika norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanu īstenošanu un SIA Jelgavas poliklīnika šā gada 17. decembra vēstuli ir sagatavots domas lēmuma projekts sniegt galvojumu SIA Jelgavas poliklīniku 2022. gadā aizņēmumu ņemšanai valsts kasē. Projekta SIA Jelgavas poliklīnika norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanu īstenošanai 212 198 eiro uz 20 gadiem. Galvojumu garantēt ar Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības budžetu. Līgums stājas spēkā no 2022. gada 1. janvāra.
Paldies. Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Par 15. Paldies. Lēmums pieņemts. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 21. janvāra lēmumā numurs 17. Projekta SIA Jelgavas poliklīnika norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšana iesnieguma saskaņošana. Irēna, lūdzu.
Saskaņā ar iepriekšējo balsojumu tātad ir priekšlikums grozīt iepriekš pieņemto domas lēmumu, kur bija tātad paredzēts 2021. gadā visu šo realizēt. Un līdz ar to šis punkts ir svītrojams. Lēmums stājas spēkā ar nākošā gada 1. janvāra.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav. Balsojam. Paldies. Par 15. Lēmums pieņemts. Gunārs Kurlovičs iesniegums un sagatavotais domas lēmuma projekts par telpu nomas uzteikuma atsaukšanu pastielā 44. Gunārs, lūdzu.
Nu, ceru, ka tagad dzird mani.
Dzirdam.
Tad jāatvaino, šodien te nav ar pieslēgumiem ar kaut kāda. Visu laiku ķēzas. Jā, cienījamie kolēģi, jūs visi ļoti labi zināt par to izveidojušos konfliktu, kas pašlaik ir starp pašvaldību un sieviešu invalīdu organizāciju Zvaigzne. Mēs ar kolēģiem sagatavojam, iesniedzam šo lēmumu projektu tādēļ, ka to var visu atrisināt ļoti mierīgi un korekti. Ņemot vērā, ka telpas skolotāja iela 8, nu, pilnībā joprojām nav sagatavots atbilstoši, tātad tur ir uzbrauktuves problēma, nedaudz vēl jāsakārto. Un jāņem vērā arī tas, ka līgums šai biedrībai vasarā jau beidzās ar pašvaldības uzņēmumu, tātad Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde. Līdz ar to, nu, mūsu priekšlikums ir būtu neeskalēt šo te konfliktu, ja, bet vienkārši pašlaik atsaukt uzteikumu, jo es, cik es saprotu, tad organizācija ir atteikusies tās telpas atstāt, kam vajadzīgi šie te tiesas procesi un kam ir vajadzīgi šī te konflikta eskalācija. To visu pusgada laikā, runājot ar organizāciju, var atrisināt ļoti, es uzskatu, korekti un mierīgi. Tā kā tā problēma, nu, nebūtu eskalējama. Tāpēc sagatavotais lēmuma projekts ir par to, lai tiktu uzdots atsaukt šo te uzteikumu, jo jebkuram līgumam ir darbības termiņš, viņš arī beidzās, un viņš beidz nākamgad tūlīt vasarā. Tā kā līdz ar to pusgada laikā uzskatu, ka var sakārtot šīs te lietas un vienkārši pašlaik, nu, neeskalēt tālāk šo te konfliktu.
Paldies, un, nu, Irene, kāds teikums?
Nu, uzskatām, ka šis domas lēmuma projekts neatbilst normatīviem aktiem un nav domas kompetence uzdot izpildu direktoram grozīt kapitāla sabiedrības lēmumus, vēl jau vairāk saimnieciskā darījumā par īres līgumiem. Līdz ar to uzskatām, ka tas nav atbalstāms.
Paldies, šīs lēmums ir tātad neatbilstoši normatīviem aktiem un kapitāls.
Nepiekrītu, tas nav tiesa. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu. Ne. Tas attiec uz domas kapitāla sabiedrību.
Paldies. Ja? Paldies.
Jūs atsaucaties uz punktu par iestāžu vadītājiem, bet uz kapitāla sabiedrības atvērījos.
Paskatāmies 21. punktu pašu sāku, jebkuru jautājumu.
Paldies.
Kapitāla sabiedrībā nosaka.
Aigaram jautājums.
Jautājums domas varbūt arī deputātiem un arī vadībai. Mums deputātiem droši vien ir izsēkot, balsojot savu lēmumu. Vai prioritāte ir normatīvi akti, jeb tomēr ieklausīšanās Jelgavniekos, kur īstenībā ir arī mūsu vēlētāji. Kas tad ir svarīgākais? Mēģināt balstīt Jelgavnieku vajadzības, īpaši cilvēkus ar īpašām vajadzībām, vai tomēr mēģināt lavierēties starp normatīviem aktiem, starp likumiem un noteikumiem, mēģinot futbolēt šo jautājumu. Un es domāju, ka mūsu kompetence ir lemt par atbalstu, jo pretējā gadījumā nu, normatīvi var visu kaut ko paredzēt, bet mūsu lēmums varētu būt arī savādāks.
Paldies, Aigar, nu tavs formulējums ir ļoti precīzs, jā. Normatīvi
jā, es par atbalstu Jelgavniekiem.
Paldies, neievērot normatīvās aktus. Paldies tev, paldies, Gunāram. Jautājums vai teikums?
Mans teikums ir tāds, nē, normatīviem aktiem tas viss atbilst. Un tās ir, es nevaru piekrist apgalvojumam, ka neatbilst normatīviem aktiem. Tā ir 100% pašvaldības kapitāla sabiedrība. Un uzteikumu viņi paši neizdomāja. Viņiem tātad tika uzdots. Izpildu direktors ir atbildīgs saskaņā likumu par kapitāla sabiedrību darbu. Tātad kā viņiem šo te pienākumu uzdeva atsaukt šo te nomas līgumu, jo līgums jau darbojas līdz vasarai. Viņam ir būtu jāstrādā. Kā viņiem uzdeva atsaukt, tā viņi atsaukt. Tāpat viņiem var uzdot nu, neatsaukt to nomas līgumu, lai viņš normālā ceļā beidzās tā, kā ir līgts. Ja? Un, ja tur aizies lieta tālāk līdz tiesai, nu, tad paskatīsimies, ja, kāda te neatbilstība normatīviem aktiem. Te viss atbilst. Nu, nevajag stāstīt to, ka nevar pašvaldība, kurai nodevusi savu īpašumu kapitāla sabiedrībai apsaimniekošanā, ja, kura nodevusi savu īpašumu, tas ir pašvaldības nevis nīpa īpašums, uzdot, teiksim, saglabāt, ja esošu noslēgt nomas līgumu. Nu, ko jūs stāstīt?
Paldies. Izteiksim savu attieksmi balsojot.
Pilnīgi nepareizi vajadzējums pamatot.
Agors, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Es principu pilnīgi piekrītu Kurloviču kungu un sakarā to, ka sagatavos lēmumu projekts ir pilnībā atbilst normatīviem aktiem. Un šeit nevajag nodarboties ar birokrātiju. Jautājums ir par invalīdu biedrībām, kur jau vairākus mēnešus cīnās par savam telpam un rāda visiem Jelgavniekiem pozitīvu piemēru, ka kaut cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem viņi gatavi iet līdz galam un cīnīties par savam tiesībām. Un mans arī piedāvājums nobalsot un tā kā ņīpa ir 100% kapitāla daļa piedara pašvaldība, līdz ar to mēs tieši varam šodien nolēmt un ar savu balsojumu pateikt un to nesaprotamo rotāciju, kuru joprojām nav skaidra atbilde, kāpēc vajag jauniešu centru mēs tā arī no skolotāja ielas un kāpēc invalīdu biedrībai tieši jāvēt uz to skolotāju astoņi un kā infrastruktūra nav sakārtota un tagad es redzēju, ka ir kaut kādas pārmaiņas skolotāju astoņi, bet tas arī neatbilst un tad joprojām telpas nav sakārtotas priekš cilvēkiem ar fiziskiem traucējiem. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Jo vairāk jautājumu nav. Pārējiem pie balsošanas. Paldies par 4 pret 4 atturu 7. Lēmums nav pieņemts. Paldies. Informācija par sēžu un komitējus grafiku 22. Gada 1. Pusgadam. Visiem ir nosūtīta, visiem ir pilnīgi skaidrs un saprotams. Paldies par šodienas sēdi. Laikam sniegs tomēr to internetu ir mazliet patraucējis nodrošinot, bet saku, par cik šī ir mūsu pēdējā šī gada domas sēde, saku paldies par darbu, paldies par visiem sagatavotājiem, par domas sēžu materiālu sagatavošanu, domas deputātiem par darbu, par iekļaušanos, pieslēgšanos, pasākumos un gribu novēlēt, lai visiem katram ir klusi apkārtējie, apkārtnē klusi Ziemassvētki, prieks sirdī, gaišums domās, gaišums sirdī, lai viss izdodas un protams pats galvenais veselību, veselību un veselību. Paldies par šī gada darbošanos. Protams, kad vēl komiteja sēdis nākošā nedēļā. Paldies un lai veiksim.